Теврат башланыу 11-нче бап. О заманда бутун ер юзунде бір тіл еді, сөзлер де бір еділер. Шарх тарафтан барғанда адамлар Шынар мемлекетіндеке вадийны таптылар ве анда ерлештілер. Олар бір-бірлеріне бойле айттылар. Келін кирпичлеріні япайық та оларны атеште пішірейік. Оларда таш еріне тола, Киреч ирынтысы еріне зифт еді. Сон олар бойле деділер. Келін озымызге шеер ве башы көкке тиген күлле құрайық. Бұтын ер юзінде дағылмайық деп, озымызге нам қазанайық. Раббы адам оғыллары құрған шеерге ве күллеге бақмақ үчін енді. Раббы деді ке, іште бір халқ ве еркесте бір тіл. Мына не япы башлайлар олар. Әмде ниетлерінден қайтмазлар. Келін түшейік те, бірі башқасының тіліні аңламасын деп, анда оларының тіліні қарыштырайық. Раббы оларыны андан қуып, бұтын ер юзінде дағытты, ве олар шеер хұрмақны тоқтаттылар. Бұ шеерге Вавилон деген ат берілді. Анда Раббы бұтын ер юзіндеке тіліні қарыштырды, андан халқыны қуып, бұтын ер юзінде дағытты. Мына Шем ве оның евлятлары аққында риваят. Су ташқынындан 2 йыл кешкен сон, Шем 100 яшында олғанында оның Арпақшат адлы оғлы олды. Арпақшат доған сон, Шем да 500 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Арпақшат 35 яшында олғанда оның Шелах адлы оғлы олды. Шелах доған сон, Арпақшат 403 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Шелах 30 яшында олғанда оның Эвер адлы оғлы олды. Эвер доған сон, Шелах 403 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Эвер 34 яшында олғанда оның Пелег адлы оғлы олды. Пелег доған сон, Эвер 430 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Пелег 30 яшында олғанда оның Реу адлы оғлы олды. Реу доған сон, Пелег 209 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Реу 32 яшында олғанда оның Серук адлы оғлы олды. Серук доған сон, Реу 207 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Серук 30 яшында олғанда оның Нахор адлы оғлы олды. Нахор доған сон, Серук 200 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Нахор 29 яшында олғанда оның Терах адлы оғлы олды. Терах доған сон, Нахор 119 йыл яшады ве оның да оғыллары ве қызлары бар еді. Терах 70 яшында олғанда оның Ибрам, Нахор ве Харан адлы оғыллары олдылар. Мына Терах ве оның евлятлары аққында риваят. Терахның Ибрам, Нахор ве Харан адлы оғыллары бар еді. Харанның Лут адлы оғлы олды. Харан да оның бабасы Терах сақ олғанда озы доған ерде Хаздилилерінің Ур деген шерінде кечінді. Ибрам ве Нахор евлендилер. Ибрам апайының ады Сарей еді. Нахор апайының ады есе Милка еді. О Харанның қызы еді. Харан Милканың ве Исханың бабасы еді. Сарей бала тапып олама еді. Оның баласы йоқ еді. Терах Хаздилилерінің Ур шерінден чығып, Ханаан топрағына кетмек үчін йол алды. О оғлы Ибрамны, Харанның оғлы олған Лут торынаны ве оғлы Ибрамның апайы олған Сарей келініні янына алды. Ләкін Харан шеріне келіп, анда ерлештілер. Терах 205 йыл яшады, сон Харанда кечінді.